Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հանրապետական կուսակցությունը 4-րդ նախագահի պաշտոնում առաջադրում է նախկին վարչապետ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արմեն Սարգսյանի թեկնածությունը։ Այսօր նա Բաղրամյան 26-ում հանդիպել է Սերժ Սարգսյանին որոշ ժամանակ խնդրելով վերջնական որոշում կայացնելու համար։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները սկզբունքային համաձայնության են եկել ԵԱՀԿ անձնական ներկայացուցիչի առաքելության ընդլայնման շուրջ։ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի Կրակովում կայացած հանդիպումը շարունակվել է շուրջ 6 ժամ։ Մի քանի ժամից Երևանում կմեկնարկի ելքդաշինքի սպառողական ապրանքների գների թանկացումների դեմ երթը հնդիմադիր։ Մյուս ուժերից որևէ մեկը դեռ չի հայտարարել բողոքի ակցիային միանալու մասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Իշխող Հանրապետականը Հայաստանի հաջորդ նախագահի պաշտոնում առաջարկել է նախկին վարչապետ այժմ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանի թեկնածությունը։ Այսօր նախագահ Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել նրա հետ Բաղրամյան 26-ում։ Փոփոխված ճամանադրության համաձայն Հայաստանի 4-րդ նախագահը առաջին անգամ կընտրվի խորհրդարանի կողմից մարտի 2-ին։ Անդրադառնալը քիչ անց։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները 3 Կրակովում տեղի ունեցած հանդիպմանը սկզբունքորեն համաձայնել են համանախագահների վերամշակած փաստաթղթին։ ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչի Գրասենյակի ընդլայնման վերաբերյալ հայտարարել է Մինսկի խումբը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն էլ ասել է, որ բանակցությունները տևել են 6 ժամ, անցել դրական մտնոլորտում և որ միջնորդները մի շարք ստեղծարար գաղափարներ են ներկայացրել խնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Մանրամասները քիչ անց։ Ռուսաստանի սահմանադրական դատարանը մերժել է քննել ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու բողոքը ընտրությունների մասին դաշնային օրենքի դեմ, որն արգելում է չմարված դատվածություն ունեցող թեկնածուներին առաջադրվել։ Դատարանը որոշումը կայացրել է շատ օպերատիվ բողոքը ներկայացնելուց 3 օր անց։ Նավալնու փաստաբանը նշել է, որ նման արագություն մինչ օրս արձանագրվել է միայն մեկ անգամ, երբ նախագահ Պուտինն էր դիմել սահմանադրական դատարան բռնակցված Ղրիմի հարցով։ Թուրքիան այսօրվանից սկսել է ռազմական գործողությունները Սիրիայի Աֆրին շրջանում Ամերիկայի աջակցությունը վայելող քուրդ զինյալների դեմ։ Պաշտպանության նախարար Նուրեթին Չանիկլին հայտարարել է, Անկարան այլընտրանք չունի և պարտավոր է մաքրել ահաբեկչական տարերին Թուրքիայի հետ սահմանակից շրջաններից։ Կրդերն իրենց հերթին սպառնացել են հակահարված տալ ամենայն խստությամբ։ Ավելի վաղ նախորդային Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հրապարակավ հորդորել էր Անկարային Աֆրինում ռազմական գործողություններ չսկսել, փոխարենը կենտրոնանալով իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ պայքար Իվերա։ Սիբիրի դպրոցներից մեկում 9-րդ դասարանի աշակերտներից մեկը կացնով և մոլոտովի կոկտեյլով լիշշով հարձակվել է ավելի ցածր դասարանում սովորողների և ուսուցչի վրա, մարմնական վնասվածքներ հասցնելով 6-ին ապահրկի զել դասարանը։ Վերջինս ձերբակալված է, սա վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մանչապահասների կողմից ռուսական դպրոցներում իրականացված արդեն 3-րդ հարձակումն է, ինչը ստիպել է իշխանություններին քննել, արդյոք այդ արյունալի միջադեպերը շահ կապված չեն։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր հանգուցալուցվեց վերջին շրջանի ներքաղաքական ամենասուր ինտրիգներից մեկը։ Հանրապետական կուսակցությունը վերջապես հրապարակեց նախագահի իր թեկնածուի անունը։ Վերջին ամիսներին եւ շաբաթներին բազմաթիվ անուններ էին շրջանառվում՝ Արկադի Ղուկասյան, Գագիկ Հարությունյան, Վազգեն Մանուկյան, Էդվարդ Նալբանդյան։ Հանրապետական կուսակցության եւ Սերժ Սարգսյանի ընտրությունը, սակայն, կանգ առավ Հայաստանի նախկին վարչապետ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանի վրա։ Մի քանի ժամ առաջ իշխող կուսակցության նախագահության թեկնածում Բաղրամյան 26-ում էր, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Սերժ Սարգսյանն այսօր իշխող հանրապետականի անունից Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանին առաջարկել է հանրապետականի կողմից առաջադրվել որպես Հայաստանի նախագահի թեկնածու։ Ի պատասխան Արմեն Սարգսյանը ժամանակ է խնդրել վերջնական որոշում ընդունելու համար։ Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ գործող նախագահը կրկին խոսել է Հայաստանի 4-րդ նախագահի որակական հատկանիշների և չափանիշների մասին, շեշտելով, ապագա նախագահը պետք է լինի քաղաքականապես պատրաստված, բայց ոչ քաղաքականացված։ Նա պետք է կարողանա կազմակերպել երկխոսություն քաղաքական տարբեր ուժերի, ինչպես նաև հասարակության տարբեր խավերի միջև լարվածությունը թուլացնելու համար։ Պետք է կարողանա պատվով ներկայացնել Հայաստանն արտերկրում ճանաչի սփյուռքը և համախմբի աշխարհասփյուռ հայությանը։
Դուք կայացած գիտնական եք, վարել եք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը, ունեք դիվանագիտական մեծ փորձ։ Ես այս պատճառը, որ մենք լրջորեն քննարկել ենք ձեր տեխնիկությունը, և շնորհակալ եմ գործընկերներին, ովքեր միաձայն պաշտպանեցին իմ առաջարկը։
Ուշագրավ է, որ Սերժ Սարգսյանը շեշտել է, թե ցանկանում են, որ մարտին խորհրդարանը Հայաստանի 4-րդ նախագահին ընտրի առաջին փուլով։ Նկատենք, ըստ նոր սահմանադրության, նախագահին առաջին փուլում ընտրելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի 105 պատգամավորներից առնվազն 79 կողմ քվեարկեն։ Հանրապետականը դաշնակցության հետ միասին ունի 65 պատգամավոր, այսինքն նախագահ ընտրելու համար իշխող կոալիցիային անհրաժեշտ է ևս 14 ձայն։ Ուստի Հանրապետականը նախագահի թեկնածուի հաղթանակն առաջին իսկ փուլով ապահովելու համար կփորձի առնվազն ստանալ նաև իր մեծությամբ երկրորդ խորհրդարանական ուժի ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորների ձայները։ Եվ նաև այս հանգամանքը հաշվի առնելով Սերժ Սարգսյանը խորհուրդ է տվել Արմեն Սարգսյանին որոշում կայացնելուց առաջ հանդիպել խորհրդարանական բոլոր ուժերին, այդ թվում ընդդիմադիր։
Ինչը շատ ցանկալի է, որ Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահը ընտրվի խորհրդարանական լայն համաձայնության պայմաններով։ Եվ հաշվի առնելով մեր այս ցանկությունը, կարծում եմ, որ ձեր մտորումների ժամանակ ճիշտ կլինի, որպեսզի հանդիպեք մեր կոալիցիոն գործընկերոջը դաշնակցության խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերին, Ծառուկյան և ԵԼԿ խմբակցություններին և տեսանելի ապագայում որոշում կայացնի, որտեղ այդ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան մարտի սկզբին, և մեր ցանկությունն է, որպես այդ ընտրությունները տեղի ունենան մեկ փուլով, և մարտի սկզբին մենք արդեն ունենանք Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահ։ Ինչ եք կարծում այս առումով։
Արմեն Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Սերժ Սարգսյանին և Հանրապետական կուսակցության իր նկատմամբ ցուցաբերված բարձր վստահության համար, բայց նաև որոշ ժամանակ է խնդրել վերջնական որոշում ընդունելու նպատակով։ Իդեպ, թեև Սերժ Սարգսյանը կարևորում է, որ որոշում կայացնելուց առաջ Արմեն Սարգսյանը հանդիպի խորհրդարանական ուժերին, ինքը Արմեն Սարգսյանը խոսում է նաև արտախորհրդարանական ուժերի, այդ թվում հանրության լայն շրջանակների հետ հանդիպման կարևորության մասին։
Ինչպես դուք ասեցիք, շատ կարևոր է, որ որոշում ընդունելուց առաջ ես նույնպես առիթը ունենամ հանդիպել քաղաքական տարբեր ուժերին և ազգային ժողովում և ազգային ժողովից դուրս հուսակցություններին։ Ուզենայի շատ հանդիպել նաև հանրության լայն շրջանակները ներկայացնող կազմակերպություններին և դրանից հետո իմ որոշումը կայացնել, եթե թույլ տաք ինձ որոշ ժամանակ է պետք վերջնական որոշում ընդունելու համար։
Անշուշտ ինձ համար շատ զարմանալի կլինի, որ միանգամից ասեի կայֆ։
Ինչպես տեսանք, 4-րդ նախագահի պաշտոնում առաջադրված Արմեն Սարգսյանը վերջնական որոշում կայացնելուց առաջ պատրաստվում է առաջիկա շաբաթներին հանդիպել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Թեև 2015-ին ընդունված նոր սահմանադրությամբ նախագահի լիազորությունները զգալիորեն կրճատվել են, միևնույն է, նա շարունակում է համարվել պետության ղեկավար, փորձագետներից ու իրավաբաններից ոմանց կարծիքով էլ նույնիսկ կրճատ լիազորություններ ունեցող նախագահը կարող է լուրջ դերակատարություն ստանձնել ներքաղաքական ճգնաժամերի պայմաններում։ Դա է թերևս պատճառը, որ նոր նախագահի ընտրությունը շարունակում է մնալ հայաստանյան քաղաքական ուժերի ուշադրության կենտրոնում։ Կուսակցությունների տեսակետները իմի է բերել Աստղիկ Բեդևյանը, նախ լսենք դաշնակցությունը ներկայացնող Արմեն Ռուստամյանի մոտեցումը։
Մեր կարծիքով իսկապես նա պետք է մարմնավորի ողջ հայությունը և Հայաստան սփյուռք որպես մեկ ամբողջական հայություն պետք է ընդունելի համարեն նախագահի այս կարգով ընտրությունը և անձը։ Եվ դրա նստեյության կարծում եմ որակային հատկանիշները բավարարում են այս պրոցեսը սկսելու համար։ Մենք էլ բնական է մեր որոշումը վերջնական կկայացնենք այն բանից հետո, երբ որ նաև մեր հետ կհանդիպի, մենք կլսենք իր մոտեցումները, իր տեսակետները։ Մենք անձամբ իրեն չենք հանդիպել, բայց իր անձի հետ կապված խնդիրը նախնական քննարկում մեր միջև տեղի է ունեցել, բայց ճանաչողությունը կար վաղուցի վեր, հարաբերություններ ունեցել ենք պարոն Սարգսյանի հետ, կարծում եմ, որ իր որակները իսկապես համապատասխանում է, որ այս առաջարկությունը առաջադրվելու կատարվեր այս փուլում։
Այսինքն վերջնական որոշումը ձեր հենց նորինչեցրած նախնականից կարող է տալվել, իսկ դուք կարող եք պաշտպանել։
Մենք
հանրապետականի ներկայացրած առաջադրած
տեքստը,
եթե նաև Արմեն Սարգսյանի
դա բնականաբար, եթե նախին Արմեն Սարգսյանն է, շատ ավ հասկանում է, որ վերջնական որոշումը այսօր կայացնելը ճիշտ չի, եւ այդ գործընթացը, որ հրապարակային եւ բազմակողմանի հանդիպումներին նախանշված է, մենք սա նույնպես ողջունում ենք, եւ վերջնական որոշումը մենք էլ պետք է կայացնենք, մենք էլ ունենք այդ վերջնական որոշումը, շատ տրամաբանական է։ Այո, կարող է հանդիպումների ընթացքում այնպես ստացվի, որ ոչ մի չողջունեն, կարող հենց ինքը չուզենա, մարդուն առաջարկել ենք, չէ, իսկ մենք իր հանդիպումների արդյունքում կորոշենք։
Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար անդամներից մեկը, Նաիրա Զոհրաբյանը, եւս նշում է, որ կուսակցությունը այս հարցում դեռ վերջնական որոշում չունի։
Մենք սոս կերպով չենք հրավիրելու քաղաքորդ եւ խմբակցության նիստ եւ 5 րոպե հայտարարելուց հետո տեխնացուն որոշում կայացնեինք այն դեպքում, երբ որ տեխնացուն ինքը, ես հղում եմ անում տեխնացուի արած հայտարարությանը, իրեն ժամանակը պետք քաղաքական, մտավոր, գիտական, մշակութային շրջան ակին հանդիպելու եւ իր վերջնական որոշումը կայացնելու համար։ Ուստի ես կրկնում եմ, երբ որ ինքը իր վերջնական որոշումը կկայացնի եւ երբ որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ Ծառուկյան Դաշինքը կունենան քննարկումներ նշյալ տեխնացիի վերաբերյալ, այդ ժամանակ մեր դիրքորոշումը կհայտնենք։ Այս դեպքում անձնական դիրքորոշում հայտնելը ես համարում եմ սխալ մոտեցում եւ բնականաբար ձեռնպահ կմտնամ որևէ անձնական դիրքորոշում հայտնելուց։
Ձեր դրական որոշումը դիտին ծովրական խմբակցության ինչով է
պայմանավորված է լինելու, ես այս հարցին չեմ կարող պատասխանել այն պարզ պատճառով, որտեղ մեր խմբակցությունում ընդհանրապես նման հարց դեռևս չի քննարկվել, երբ որ կքննարկենք, կմշակենք չափորոշիչները, թե ինչով է պայմանավորված դինելու մեր որոշումը, այդ ժամանակ պատրաստ կլինեմ պատասխանել բոլոր հարցերին, բայց քանի դեռ տեխնացուն ինքը չունի վերջնական որոշում, ակնկալել քաղաքական ուժերից հստակ պատասխան, կարծում եմ, այնքան էլ ճիշտ չէ։
Այլ թեմաների մասին, երեկուշ երեկոյան լրական Կրակով քաղաքում ավարտվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների այս տարի կազմակերպած առաջին հանդիպումը։ Բանակցությունները շարունակվեցին շուրջ 6 ժամ եւ ուշագրավ է, որ դրանց ավարտին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյանը բավական լավատեսոր է ներդրամադրված, նշելով, թե Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպման ընթացքում մի շարք հետաքրքրություն ներկայացնող առաջարկներով են հանդես եկել։ Կրակովյան բանակցություններից հետո հնչող գնահատականներն ու հայտարարություններն իմիեւ վերել Հրաչ Մելքումյանը։
Կրակովում Ղարաբաղյան խնդրի բանակցությունները տևել են շուրջ 6 ժամ։ Նալբանդյանը եւ Մամեդյարովը առանձին-առանձին հանդիպել են միջնորդներին, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, այնուհետև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները միջնորդների մասնակցությամբ են հանդիպում ունեցել, դրանից հետո առանձին դեմ-առ-դեմ հանդիպել են Նալբանդյանն ու Մամեդյարովը, հետո նորից միջնորդների հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության կայքում հանդիպան մասին տեղադրված հաղորդագրությունը տեղեկացնում է, որ Նալբանդյանը Ադրբեջանի իր գործընկերոջը կոչ է արել հետևել համանախագահների հրադադարի համաձայնագրերը անշեղորեն հարգելու կոչերին, կատարել նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, վերահաստատել հանձնառությունը համանախագահների կողմից առաջարկած հիմնախնդրի կարգավորման սկզբունքներին, ինչը կարող է ճանապարհ հարթել բանակցային գործընթացի առաջ մղման համար։ Հանդիպան որոշ մանրամասներ հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Նրա խոսքերով Մինսկի խմբի համանախագահները մի շարք կրեատիվ գաղափարներ են առաջարկել։ Նա ասել է, որ այդ առաջարկների քննարկումը շարունակելու համար համանախագահները փետրվարի սկզբին այցելելու են տարածաշրջան։ Ընդհանուր առմամբ Մամեդյարովը դրական է գնահատել Կրակովում կայացած հանդիպումը, նրա խոսքերով ընդհանուր մոտեցումն այն է, որ հակամարտության կարգավորման հարցում առաջընթացի հասնելու տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն ապահովելու համար պետք է շարունակվեն ավելի ինտենսիվ առարկայական և դրամաբանական բանակցությունները։ Հանդիպան վերաբերյալ հայտարարություն են տարածել ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների Իգոր Պոպովը Ռուսաստան, Ստեֆան Վիսկոնտին Ֆրանսիա և Անդրյու Շոֆերը ԱՄՆ։ Ըստ միջնորդների հայտարարության, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները սկզբունքորեն համաձայնել են ընդլայնել ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի կարողությունները, հիշեցնեմ խոսքը Անջեյ Կասպշիկի դիտորդական առաքելությունը մեծացնելու մասին։
Մոտ 1.5 ժամից Երևանի կենտրոնում կմեկնարկի ելքդաշինքի նախաձեռնած բողոքի ակցիան դեմ սպառողական ապրանքների գների թանկացման։ Ելքի ներկայացուցիչները մի քանի շաբաթ շարունակ կոչ էին անում շարքային հայաստանցիներին դուրս գալ փողոց, իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելով վերջին շրջանում նկատվող գնաճի դեմ։ Ուշագրավ է, որ ելքը ոչ թանկացումներին կարգախոսով բողոքի ակցիա անցկացնելու նախաձեռնությամբ հանդես եկավ հունվարի սկզբին Իրանում սկիզբ առած ցույցերի ֆոնին, որոնց գլխավոր պատճառներից մեկը ևս սպառողական ապրանքների գնաճ։ Չորեքշաբթի օրը վարչապետ Կարեն Կարապետյանը բավական կոշտ կերպով հակադարձեց գնաճի մասին ելքից հնչող պնդումներին առաջիկա բողոքի ակցիայի շեմին։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ելքի առաջնորդներից մեկի Էդմոն Մարուկյանի հետ։
Գիտեք, վարչապետը պահեց իրեն այնպես, որ նա մի մարդ է, որը ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դարդերից տեղյակ չէ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու առօրյայից, շուկայական գներից, նվազագույն զամբյուղի ազդեցությունից, գործազրկությունից, արտագաղթից և տեղի ունեցած թանկացումների հարվածից նա որևէ տեղեկություն չունի։ Ես գիտեմ, որ նա չի կարող չունենալ տեղեկություններ, բայց պահել իրեն այդպես դա նշանակում է, որ ես որևէ կերպ չեմ կիսում ձեր առօրյան, ես ձեզ հետ կապ չունեմ, ես ապրում եմ այլ աշխարհում, իմ այլ աշխարհի կաբինետի պատուհանից եմ նայում ձեզ, չեմ զգում, թե դուք այդ ինչ բողոքներ ունեք։
Քաղաքական այլ ուժերի արտագանք կա միացողներ աջակցող։
Քաղաքական ուժերից ես պահին չեմ կարող ասել, ես տեղեկություններ ունեմ, որ տարբեր քաղաքական ուժերի անդամներ, ուղղակի անդամներ, քաղաքացիներ գալու են երթին և առանց նայելու, որ իրենց լիդերը քննադատում է մեզ կամ չգիտեմ, ասում է, որ դանդիսկ կարևոր հարցեր կա, չգիտեմ, ինչ որ նման բան է, նաև քաղաքացիական ակտիվ խմբերի ներկայացուցիչները նույնպես կմասնակցեն երթին։
Բայց ես հակառակիչ միացողների անունից ասեմ, օրինակ հավանաբար ստացել եք ժառանգությունից այդ ազդակները, որ չեն գալու, որտեղ դուք հետևանքի դեմ եք պայքարում, նկատի ունեմ ոչ թե թանկացնողների դեմ եք պայքարում, այլ թանկացումների, և էլի թափանցիկ ակնարկներ են ձեզ ուղում, որ ժամանակին իրենց հետ չէի գնում իշխանապողության, հիմա եկել
իսկ գնում էին իշխանապողության։ Նախ ժառանգությունից որևէ արձագանք չենք ստացել, Արմեն Մարտիրոսյանի հարցազրույցն եղել, ես չեմ կարող ասել, որ նա ներկայացնել է ժառանգության պաշտոնական
կարծիքը,
գիտեմ, որ ժառանգության շատ անդամներ մասնակցել են երթին, եւ նաեւ այլ ուժերի, հայազգային կոնգրեսի, մյուս բոլոր ուժերի։ Ինչ հավերում այս իշխանապահությանը, գիտեք, իշխանապահության մասին խոսացող ուժի ներկայացուցիչը գոնե պետքա բարիերը հաղթահարած լինել։ Եթե բարիերը չի հաղթահարել, բայց դա ինձ առաջ խոսել իշխանապահության մասին, ուրեմն կարծում եմ շատ սխալ հաշվարկների մեջ է եղել այն առումով, որ իր առջև դրված խնդիրն ու իր հնարավորությունները անհամեմատ տարբեր են եղել։ Մենք գնացել ենք իշխանապահության, բայց ստացել ենք 7.8% զայն։
Իսկ դուք եթե այդ, ինչպես ասում են, կրիտիկական զանգվածը եկավ գնաճից առաջ կանցնեք, նկատի ունեմ իշխանապահության պահանջը։
Այս պահին մեր թիրախը սա է, ընդհանրապես ես այն կարծիքի ունեմ, որ իշխանապահության պահանջը իշխանությանը չպիտի ուղղել, որտեղ իշխանությունը ինքը իրեն չի փոխելու, և Հայաստանի 25 տարիների ընդդիմադիր պատմությունը, եթե ուսումնասիրեք, դա ուղղակի մեծ դաս է, որ իմանանք, թե ումից ինչ ենք պահանջում։ Մեր պահանջը քաղաքացուց է։ Ես եթե վաղը մի օր ունենամ պահանջ իշխանապահության, այդ պահանջը ես պետք է ձևակերպեմ քաղաքացու համար, որտեղ քաղաքացին է վերջին հաշվում իշխանությունը փոխելու։ Դեպի եթե ինչ-որ մեկը վարչապետան, նախագահ, կառավարության անդամ է, նա կարող է փոփոխության ենթարկվել միայն քաղաքական իրավիճակի փոփոխության արդյունքում, որը ընտրություններն է, ընտրությունների միջոցով կարող է։
Այսքան դասեր Սարգսյանի հանրապետականի հեռանալու հրաժարականի կոչեր պահանջներ չէ՞
հանրապետականի հեռանալու կամ Սերսարգսյանի հեռանալու հնարավորությունը կար ապրիլի 2-ին, այդ հնարավորությունը բաց է թողնված։
Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում է հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը։ Դատական հերթական նիստի ընթացքում ցուցմունքներով հանդես եկավ ոստիկանության այն փորձագետը, որ ներկայացրել էր Սեֆիլյանի գովնակիցներից արգրավված զենքերի եզրակացությունը։ Հիշեցնեմ, որ Սեֆիլյանին մեղադրում են անօրինական զինվածքում ձևավորելու և դրա միջոցով մի շարք ռազմավարական օբյեկտներ գրավելու մտադրության մեջ։ Դատարանից հեռախոսով հաղորդում է նաև Ռաբլուհադարյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ մյուսների գործով այսօրվա դատականիցի ժամանակ հարցաքննության է եկել ոստիկանության փորձագետը, որը նախաքննության ժամանակ փորձաքննության է ենթարկել այն երկու ինքնադիգերը, որոնք դրված են այս գործով ապացույցների հիմքում։ Եվ փորձագետի պաշտպանները մի շարք հարցեր ուղղեցին, մասնավորապես հարցրեցին, թե ինչու այն 20 փամփուշները, որը փորձագետը փորձարկել է, չի պահպանել, գործի նյութերում այն չկա, փորձագետը պատասխանել է, որ դա հնարավոր չէ, եւ նրա այդ հայտարարությունը հայրացեց պաշտպաններին, նաև ամբասանյալներից Հրաչ Թոփչյանին։ Հրաչ Թոփչյանը հայտարարել, որ քրեական գործում առկա երկու ինքնադիգերը, այն ինքնադիգերը չեն, որոնք հայտնաբերվել են իր հետ նույն ավտոմեքենայում։ Փորձագետը, սակայն, այս հարցի մտերության չպատասխանեց, նաև նրա խոսքերը, որ համբուշները չի պահել, պաշտպաններին թույլ տվեցին հայտարարել, որ այդ փորձագետը օբյեկտիվ չի եղել, այլ փորձել է շատ արագորեն մի քանի ժամվա ընթացքում եզրակացություն այդ զենքերի հետ կապված։ Ազատության զրույցում Հրաչ Թոփչյանի պաշտպան Գյորգի Միքայլյանը նշեց, որ իսկապես ինչպես Թոփչյանը պնդում, այդ զենքերը իր զենքերը չէին, իր մոտ մեքենայում հայտնաբերվել են Ղարաբաղյան պատերազմից մնացած զենքեր, որոնք զանգոտած էին եւ որոնցով ընդհանրապես կրակել հնարավոր չէր։ Միջդեռ նշեց, որ ֆակտորեն այլ զենքեր են դրվել այդ գործում, ինչը նշանակում է, որ կասկածի տակ է դրվում փոստագետի եզրակացությունը եւ ընդհանուր առմամբ իր պաշտպանյալին առաջադրված մեղադրանքը։ Այս պատճառը, որ Հրաչ Թոփչյանի պաշտպանը դիմել դատարանին, խնդրելով Թոփչյանին առաջադրված մեղադրանքի հիմքում ընկած ապացույցները ճանաչել անհիմն, բայց դատարանը նշեց, որ նման որոշում կարող է կայացնել դատականիցի ավարտին, համադրելով հյուս ապացույցների հետ։ Նշեմ, որ Ջիրայ Սեֆիլյանը եւ Գևորգ Սապարյանը դեռ նախորդնիքի սանկցիայի տակ են, դատարանին կատապան արգալի վերաբերմունքի համար հեռացված էին։ Այսօր մի քանի օրերով նրանք դատարան եկան, սակայն դատականիցը ընդմիջվեց։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի 4-րդ նախագահի պաշտոնում Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանի թեկնածության հավանական առաջադրման կապակցությամբ ժամանակ թերթգրում է։ Կա տեսակետ, որ Սերժ Սարգսյանի նախագահի պաշտոնում անհրաժեշտ է բուտաֆորիկ ֆիգուր, որը չի խաղա ինքնուրույն խաղ և որը կլինի հեշտ կառավարելի։ Իրականում, սակայն, այդ հանգամանքը թերևս փոքրինչ կարծրատիպային իներցիոն և չափազանցված տարբերակ է, քանի որ մեղմասած դժվար է պատկերացնել, որ Արմեն Սարգսյանը անհրաժեշտ է թողնել արտերկրում իր գործունեությունը Հայաստանում բուտաֆորիկ կառավարելության տակ նախագահ աշխատելու համար։ Սարգսյանի նշանակումը եւս մեկ անգամ հուշում է, որ Հայաստանում տեղի է ունենում ներքաղաքական համակարգի պարզ բրգաձև կառուցվածքի տրանսֆորմացիա եւ վերափոխում ավելի բազմաշերտ եւ բարդ մի համակարգի, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Այս օրերին քննարկվում է Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածությունը, չնայած ամեն ինչ արդեն իսկ պարզ է։ Իսկ ես հիշեցի Ռոբսոնին, որովհետև հայաստանյան վերնախավը հիմնականում այդպիսի Ռոբսոններից է կազմված։ Գուցե նախագահի ընտրությունն ազդարարի այդ վերնախավի փոփոխությունը, հարցեր հնչեցնում Արավոտ Թերթի խմբագիրը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանի Հայաստանը ԵՏՄ մտցնելու գիշերային որոշումից հետո արդեն հասկանալի էր, որ նա ցանկանում է երկիրը ռուսական կայսրության մաս դարձնել, իսկ դա իր հերթին ենթադրում էր չակերտավոր բարեփոխումների համալիր միջոցառումներ, նախ եւ առաջ վերացնել նախագահի ինստիտուտը, ստեղծել փաստացի միակուսակցական համակարգ եւ այնպես անել, որ երկրի ղեկավարումն իրականացնի Պոլիտբյուրոն Գենսեկի իմաստուն առաջնորդությամբ։ Սերժ Սարգսյանը դա հաջողությամբ իրականացրեց, փոխելով սահմանադրությունը։ Հաջորդ քայլը պիտի լինի տնտեսական դաշտում նեխած փտած իմպերիալիզմի դեմ պայքարը, ինչը եւ տեղի ունենում։ Հետևողականորեն օրենսդրական փոփոխություններով ամեն ինչ արվում է, որ երրորդ երկրներից ներգրվող ապրանքները թանկանան եւ ներքին շուկան հեղեղվի հիմնականում ռուսական եւ բելարուսական անորակ ապրանքներով։ Խորհրդային միությունում մոտավորապես նույն վիճակներ, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Ուղիղ 11 տարի առաջ Ստամբուլի Շիշլի թաղամասում թուրք ազգայնական օգյուն սամաստի կողմից սպանվեց Ակոս Շափաթաթերթի խմբագիր Ռանդինգ։ Անցած 11 տարիներին թուրքի ապահներն ակտիվորեն հետաքննում էին դինքի սպանությունը, պարբերաբար տարատեսակ վարկածներ առաջ քաշելով։ Վերջին շրջանում առավել հաճախ շրջանառվող վարկածի համաձայն սպանության կազմակերպիչն իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենի կողմնակիցներն են։ Դինքի ինքերները, սակայն, պնդում են, որ գործի վերջնական բացահայտման համար նախ եւ առաջ քաղաքական կամք է հարկավոր, կամք, որ առայժմ թուրքական իշխանությունների մոտ չի նշմարվում։ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Պոլսահայ հայտնի մտավորական հրապարակախոս Ակոս Պարբերականի հիմնադիր խմբագրապետ Հրանդինքի սպանությունից 11 տարի անց հանցագործությունը ամբողջությամբ չի բացահայտվել։ Այս մասին Դինքի ընկերներն ու փաստաբանը հերթական անգամ հայտարարեցին դրամահվան տարելիցին նվիրված միջոցառման ժամանակ։ Տարիներ շարունակ Դինքի դատական գործին հետևող դուր դե նախաձեռնության կազմակերպած հանդիպմանը ելույթով հանդես եկան անտիկապիտալիստների հարթակի անդամ Յելդեզյոնենը, գործի փաստաբաններից Հական Բաքրջոգլուն, Դինքի գաղափարակից ընկերները, քաղաքական գործիչ ու Ֆուկուրասը և լրագրող Ումիթ Քվանչը։ Վերջինս կարծիք հայտնեց, թե իշխանությունները Դինքի սպանության ողջ մեղքը կփորձեն բարդել գյուլենական կառույցի վրա, սակայն լրագրողի խոսքով իրական բացահայտման համար քաղաքական կամք չկա։ Այնուհանդերձ փաստաբան Բաքրջոգլուն ազատության հետ զրույցում արձանագրեց. 2016-ի հուլիսյան հեղաշրջման փորձից հետո, երբ թուրքական իշխանությունները պայքար սկսեցին գյուլենական կառույցի դեմ, Դինքի սպանության դատական նության մեջ որոշակի առաջընթաց է գրանցվել։
Այս պահին Դինքի սպանության գործով 85 կասկածյալ և 11 անբաստանյալ կա։ Վերջին երկու տարվա ընթացքում 2015-2017 թվականներին Ստամբուլի հանրապետական դատախազությունը երկու մեղադրական եզրակացություն կազմեց՝ դատական գործ հարուցելով մի շարք անձանց, առավելապես պետական պաշտոնյաների նկատմամբ։ Ստամբուլի դատախազությունը դեռ 2015 թվականի դեկտեմբերի 5-ին մեղադրականում նշել էր հանցավոր խմբավորման կողմից սպանությունը կազմակերպելու հավանականության մասին, սակայն միայն 2016-ի հուլիսի 15-ի հրաշարժման փորձից հետո այս ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկվեցին։ Մի շարք անձինք կալանավորվեցին ու դատական գործեր հարուցվեցին։ Գրանցված առաջընթացը կարևոր է, սակայն ոչ բոլոր անձանց ու պետական պաշտոնյաների նկատմամբ է դատական գործ հարուցվել։ Մեր պահանջները դեռ ամբողջությամբ չեն բավարարվել։ Ստամբուլի հանրապետական դատախազությունն ի թիվս այլ հարցերի պետք է քննության առնի սպանությանը հանգեցրած հանգամանքները։ Հետաքննության գործընթացը դեռ ավարտված չէ։
Վերջին ժամերի գլխավոր միջազգային նորությունները թուրք-սիրիական սահմանագծից են։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ թուրքական զինուժը սկսել է հարվածներ հասցնել սիրիացի քրդերի զինված ջոկատների դիրքերին։ Վերջին օրերին Անկարան հայտարարում էր, որ Սիրիայի հյուսիսում, Աֆրինում և Մանբիջում իրականացվելիք գործողություններն անխուսափելի են։ Իրադրությունը այս շրջանում սրվեց այն բանից հետո, երբ ամերիկացիները հայտարարեցին, թե պատրաստվում են Սիրիայի հյուսիսում 30,000-անոց սահմանապահ ուժեր ստեղծել, որոնց կորիզը կազմելու են քուրդ զինյալ ալները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Անկարան փաստացի սկսել է սիրիական Աֆրինում Միացյալ Նահանգների աջակցությունը վայելող քրդական խմբավորումների դեմ ռազմական գործողությունները։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Նուրեթին Չանիկլիի խոսքերով Թուրքիան այլընտրանք չունի և պետք է մաքրի իր սահմանները ահաբեկչական տարերից։ Աֆրինի ազատագրումը Թուրքիայի համար առաջնահերթություն է, նաև հայտարարել է թուրք նախարարը, հրաժարվելով սակայն մանրամասներ ներկայացնել Աֆրինում ռազմական գործողությունների ընթացքի և դրանց մասնակից ուժերի մասին։ Նահանգների աջակցությունը վայելող քրդական խմբավորումներն իրենց հերթին հաստատել են։ Անցած գիշեր թուրքական զինուժը սկսել է ակտիվ գնդակոծել Աֆրինի շրջանը։ Քրդական խմբավորումների ներկայացուցիչը Ռոյթերզի հետ զրույցում ասել է, թե ամենայն խստությամբ հակահարված կտան Աֆրինի վրա ցանկացած հարձակման փորձին։ Աֆրինում Անկարայի նախաձեռնած ռազմական գործողությունները խորը տարաձայնությունների տեղիք է տվել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակից երկրների՝ Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների միջև։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կոչ է արել ետ կանգնել Սիրիայում քրդերի դեմ ռազմական գործողությունների մտադրությունից։ Անկարան պետք է շարունակի կենտրոնանալ իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարի վրա, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Հիթեր Նաուերթը։ Երեկ Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը միջդեռ հայտարարել է, թե Սիրիայի հարցում Անկարան դաշնակից Վաշինգտոնին չի վստահում։ Մևլութ Չավուշօղլուի խոսքերով Թուրքիան պատրաստվում է Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում ռազմական գործողությունները համակարգել Մոսկվայի և Թեհրանի հետ։ Սիրիայի հյուսիսային Աֆրին քաղաքում քրդերի դեմ ռազմական գործողություններ սկսելու մտադրության մասին թուրքական իշխանությունները հայտարարեցին այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է սիրիական այդ շրջանում 30,000-անոց սահմանապահ ուժեր ստեղծել, առավելապես քրդական ջոկատներից կազմված։
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմ այսքանը ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։